«Прозишовся», – буркнув Грима. «А може і справді в святого Яна грає сам Бог? Треба було б сходити, а з гімназії полететь хочеш? Заходження на католіцькі набоженства? А господар тим часом уже катився до їх. Нелюдні, нелюдні, сугнеї, не можуть самі пойти туди, де їм цікаво. То ходім?» Подвел їх до купки людей. «Знайомтеся, пан Грима, князь Загорський». Всередині колца сиділи на канапі два чоловіки. Один мужиковатий, дікливий, ще молодий, глядів на хлопців з некоторим викликом, ніби менавіта від його залежало прийняти новичкову розмову чи ні. Але головним у розмові був, відавочно, не йон. На краєчку канапи у кутку сидів, зручно втиснувшись у м'яку подушку, ніби потонувши в її кругловатій фігуркою, маленький добродушний горбун. Горб у його був невеличкий і нагадував би легкою сутулость, каб тільки праве плечо не було вище за левое. Гэтая акалічнасць не зрабіла, відаць, ніякага дрэннага ўплыву на псіхічны склад гарбуна. На круглым мяккім абліччы блукала вседаравальная, расчуленая ўсмешка. Гарбуну было год 45, але праставатыя блакітныя вочы, светларусыя валасы, у якіх цяжка было заўважыць сівізну, румяны ўсмешлівы рот надавалі ягонаму абліччу добры, наіўны, у нечым дзяцінны выраз. Зірнуўшы на яго, нельга было не сказаць: «Ах, які добры чалавек! А ото нашы два вінцукі!» Знайомів господар: «Абодва паэты, абодва добрыя грамадзяне, абодва добрыя мужы. Ну, просто хоць ікону з мяне пішы», — буркнув мужыкаваты. «Абодва добрыя патрыёты, любяць радзіму, любяць, знаёмцеся». Каратынскі зноў жа з выклікам працягнуў Алесю руку мужыкаваты. І Алесь падумаў, што гэты падкрэслены выклік ад неабходнасці сцвярджаць сваю годнасць. Відаць, худародны, можа, нават сялян. Дунін Марцінкевіч, падаючы пульхную руку, мяккім голасам сказаў гарбун: «Прашу не блытаць з Марцінкевічамі Асановічамі і Марцінкевічамі Мустафамі. Я пакуль што не татарин, хоча…» І ён засміявся. «Татарином тутейшим быць, даль бог, не дрэнна. Мова одна. Китап нічым не горше за блаженного Августина. І жонок можна аж сем мець». Ягоное кругленькое тело колыхалося ад добродушнага смеху. «Ды ён яшчэ і вальтарыянец», — заўважыў з карэктным гумарам Хоцька. «Будзеце адказваць на тым свеце, пане Вінцук?» «І не буду, і зусім не буду», — калыхаўся гарбун. «У жартах граху няма. І што ж то, татарын, всякае дыханне хваліць пана Бога». Кіркору, відаць, было замала рекомендацій, хаця для Алеся абодва паэты як людзі былі ўжо зразумелыя. «Абодва нагаворцы пішуць, на літовска-мужыцкай». Алесь звёў бровы. «Па-беларуску, значыць?» Хоцька нахмурыўся, а вочы Марцінкевіча раптам на адно імгненне перасталі быць усмешлівыя, зірнулі на хлопца добразычліва, цвёрда. «Ге», — падумаў Алесь, — «не такі ты, відаць, прасцячок, не такая божая душа. Ты, брат, дзе трэба і характар можаш паказаць». І супакоіўся, што знайшоў зразумелага і близького чоловіка. «Бачите?» – сказав Хоцька. «Ось він, перший пльон вашої праці. З'явився вже білорус, да ще і князь. Глядіть, каб хутка не з'явилася ще замест мужицької гаворки нейкая білоруская мова». «Я не читав твору пана Мартинкевича», – сказав Олесь. «Але існування білоруской мови не залежить ад наших з вами жаданняў, пані Хоцька. Як я не называю, она просто існуе». Непачтівы Грыма, як заўсёды, рэзнуў проста ў Хоцькавы вочы. «Разважаеце вы, шаноўны паня, з багатай магнацкай званіцы. Гэтыя словы аб гаворцы нам у зубах навязлі. Вы тутэйшы, але прабачце, чым тады гэтыя вашы разважанні адрозніваюцца ад разважанняў нябожчыка імператара?» Кіркор азірнуўся зусім непрыкметна для іншых і адразу супакоіўся, заўважыўшы, што ніхто не звярнуў увагі, што ўсе свае, што ўсе з цікавасцю чакаюць працягу спрэчкі. Хоцька холодна сказаў: «Я паляк беларускага паходжання. Памятаючы гэта, вы не можаце ўпікнуць мяне ў чужой крыві, у нелюбові да зямлі, на якой я нарадзіўся, у няведанні гаворкі, на якой гавораць яе мужыкі. Я павінен яе ведаць, бо як тады іначай весці гаспадарку? Выйдзе нешта на кшталт непрыемнасці з вавілонскай вежай. Але я лічу, гэтая гаворка зжыла сябе, як зжыла сябе яшчэ некалькі стагоддзяў назад беларуская ідэя. Нічого не зрабілі, акрамя войнаў і зват. Толькі Біблію адны з першых надрукавалі», – сказаў Алесь. «Першыя сярод усходніх славян». У вачах Марцінкевіча Алесь заўважыў пільную цікавасць. «Можа, вы не будзеце мяне перабіваць?» – сказаў Хоцька. «Калі ласка», – сказаў Алесь. «Я проста ўдакладніў некаторыя не зусім пэўныя пастулаты пана». «Дык вось», – сказаў Хоцька, – «ідэя скампраметавала сябе. Або вы яе скампраметавалі», – буркнуў Грыма.